As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag besøker boligekspert Bård Schumann. Vi begynner med å se på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi ned I dag en halv prosent, Trygve. Det nok så negativt I markedet, og oljeaksjene faller kraftig.
Ja, fordi at, la oss ha det siste først, oljeprisen jo litt ned. Den har ligget flatt hele helgen, og så I løpet av dagen I dag så har da oljeprisen falt litt, ikke mye, altså en halv dollar per fat, både for lettoljen og for brenten. Så brenten, da sist jeg så på det, så var brenten 61,5 dollar eller sånn nå. Og det litt I press ned, og litt, det litt liksom motsatt av hva mange hadde forventet, på grunn av da, alt det som har skjedd I Gulfen, med disse tankskipene som skutt I brann, eller gått på miner, eller hva det måtte være.
Du tenker på den hendelsen I Omanbukten, ja, hvor frontal...
Ja, vi hadde en sånn hendelse I mai, hvor da fire tankskip faktisk ble angrepet på forskjellige måter. Og så hadde vi nye nå, da, hvor et norsk, blant annet et norsk tankskip som tredje frontline, da ble skadet på en eller annen måte med brann og greier, og de nå I Emiratet, så de på en måte trygge. Men det kunne jo medført masse spekulasjoner om oljeprisen og hva betyr dette her. Og hvis det eskalerte den konflikten ganske kraftig mellom USA og Iran, så kunne man jo tenke seg at hvis man ser på kartet, så vet man sånn, den persiske gulf, og så det Hormuz-stredet, som et bittelite og trangt strede, og der kan man faktisk rimelig enkelt stenge det. Og hvis man stenger ned det, så betyr det at cirka mellom 18 og 20 millioner fat olje ikke kommer til markedet ut av gulfen hver dag.
Så vil det bidra til å presse prisene betydelig
opp? Det kunne presse prisene opp, men det gjorde det litt grann, men så har det falt helt tilbake, og ingen tror på at et sånt scenario egentlig mulig, slik at I dag har vi da et fall I oljeprisen, og derfor har vi også da et fall I de oljeaksjene som korrelert da med oljeprisen, nemlig da Aker BP og Equinor.
Ja, Equinor faller jo nesten 1,7%, mens Aker BP ned 1,3%.
Ja, men det
sikkert... Er det en overreaksjon?
Nei, men det kan jeg ikke si noe om. Det avhengig av hvem som trader akkurat den aksjen, og hva de har av likvider, hva de skal ut og inn, og så videre. Det helt tilfeldig. Poenget at begge de to aksjene hele dag har ligget mellom 0,5% og 1% ned, og så har det økt litt utover da på slutten av dagen, fordi at oljeprisen tar seg ikke opp, så det må se noe nytt. Det må et nytt angrep, et ny krigserklæring, et ny uttalelse fra Trump, en ny Twitter-melding. Eller at presteskapet I Iran kommer med veldig krasse meldinger om at de forventer at de skal gjøre et eller annet skummelt for å stoppe da. Altså det USA I realiteten gjør, vi har da på en måte straffet alle som kjøper olje fra Iran. Det da strupe økonomien I Iran, og det tror jeg de lykkes ganske godt med for tiden. Og da kan på en måte da det regimen som I Iran, de kan da bli ganske desperat og finne på ting. Og det kunne være stengning av Hormuzstredet. Derfor kunne man tro. Altså at oljeprisen ville stige oppover I forventninger om at da det ble stengt, mindre olje I markedet, prisene går opp, kunne man tenke seg.
Men samtidig så har vel Donald Trump sagt at han har det ikke travelt med å komme til noen handelsavtale med Kina?
Nei, da,
Så dette med handelskrigen ligger vel også som en sånn klam hånd over generelt alt, fordi man nå ikke vet om de I det hele tatt kommer til noen avtale?
Ja, kanskje, men nå har vi snakket om den der handelskrigen I et halvt år. Så jeg tror ikke den betyr så mye akkurat nå, men det klart at hvis folk forventer at det skal bli altså, vanskeligere å handle nye tollavgifter i USA, nye tollavgifter i Kina, nye tollavgifter i Mexico eller tollavgifter i EU, hva det måtte være, så legger det en dempe på forventningen og usikkerheten fremover. Folk investerer mindre, og det blir mindre økonomisk aktivitet, så det ikke bra i det hele tatt. Men akkurat nå så mener jeg at det som skjer som kan bli liksom katastrofer, det er da hvis da man får en åpen, stor, sterk konflikt mellom USA og Iran, og hvor da USA har satt inn masse av sine marine fartøyer inn i Midtøsten. Så det der skummelt, men det gledelige var det en lang, det var et langt svar på et kort spørsmål. Poenget, det gledelige at vi har ikke fått et løft i oljeprisen, og det på en måte diskonterer kanskje det at folk, markedet, ikke forventer noen særlig økning i prisen i det hele tatt, ennå.
Nei.
Så det, men så ser vi det at, og derfor så, derfor kanskje, men ikke sikkert, så er det også at 10 av 10 selskaper på taperlisten er faktisk oljeservice-selskaper. De som har vært avhengig av at oljeprisen skulle gå opp, at det skulle skje noe, det skulle bli spenning, at oljeselskapene skulle bruke mer penger på leting, på seismikk og hva det måtte være. I dag så er liksom 10 av 10 er ned, og det tyder på at markedet tenker at dette her blir kanskje ikke den store konflikten, her er oljeprisen lavere. Det er ikke bra for da alle oljeservice-selskapene, og så er det litt ned alle sammen.
Men noen kunne jo få en følelse av at markedet eller enkeltinvestorer har lyttet til hva Øystein Stray Spetalen sa på Investordagen forrige uke, fordi han trakk jo blant annet frem Self Storage Group, hvor han selv er aksjonær, som en aksje man skulle være i, og den er faktisk i all-time high i dag.
Ja.
Mens i all-time low så finner vi Borr Drilling, Northern Drilling og Seadrill, som tilhører de type rig-aksjene han spådde skulle gå i null.
Ja, og Seadrill, men Seadrill, altså det er nesten knapt noen som vet egentlig hva verdien er bak hver aksje. Men det er det selskapet som er rekonstruert da, med banker og långivere sammen med Jon Fredriksen. Og da vet man ikke hva som ligger bak. Og da når man da får et press på alt som har med oljeservice og rig å gjøre, så faller den også automatisk nedover. Så det henger sammen. Så markedet, altså de som var veldig giret på at markedet skulle trenge masse nye rigger, kostbare rigger, veldig godt, veldig sterkt belånt til rigger og så videre, de har nå en liten tenkepause. På den andre siden så er vinneren i dag, det er da Dolphin Drilling, og det er da den spesielle selskapet at det er helt tidligere Fred Olsen Energy. Og så gikk det veldig dårlig, og så var man tydeligvis redd for at egenkapitalen skulle bli helt fjernet, eller tatt bort i forbindelse med nye forhandlinger med långiverne. Og så forandret man fra da Fred Olsen Energy til Dolphin Drilling, veldig smart, så slipper Fred Olsen å slites med det. Men så er det da, har det selskapet som bare har gamle sløve rigger, de har fått et oppdrag i 2020 på et par måneder hos en operatør, og det var nok til å heve aksjen opp nesten 50%.
Ja, de har vel signert en kontrakt med norske Shell for boring på Knarr-feltet.
I 2020.
I 2020.
Og de har løftet aksjen, da jeg så på det meste, så var faktisk aksjen opp over 50%.
Ja, nå er den opp 30.
Ja, men det er jo, ja.
Men en annen aksje som kunne ha steget kanskje mer i dag, var jo Nell, etter at Nell-sjefen konkluderer med at det var ikke deres hydrogen som smalt i luften, eller hvordan man skal forklare det?
Nei, det kan
undersøkelsen etter eksplosjonen ute ved Sandvika, der har det kommet en undersøkelse da, som viser at hendelsen startet med en hydrogenlekkasje fra høytrykkslagringsenheten, og at en sky av hydrogen ble antent.
Sivilingeniør snakker. Det skjønner jeg ikke så mye av egentlig, men det som har kommet frem da, litt enklere enn det du sa det, det var da det altså en sånn beholdning under trykk som har inneholdt da hydrogen. Og så har det åpenbart vært en lekkasje i denne beholderen. Det er det da funnet ut. Det kan man selvfølgelig finne ved sånne små høl eller rifter eller sånt. Så har det funnet ut at det var et hull i den der beholderen under trykk, som har noe med Nell å gjøre. Og så er det man ikke har funnet ut av hva som da medførte at den lekkasjen av hydrogengass ble antent, slik at den eksploderte. Det vet man ikke.
Nei.
Så foreløpig så tror jeg verden venter litt med hva...
Til tross for at Nell-sjefen da konkluderer med at det ikke var Nells skyld.
Ja, men altså... Aksjen
reagerer, hold deg fast, opp 0,055%.
Aksjen?
Ja.
Ja, men det var opp 2% tidligere i dag.
Ja, men nå er oppgangen på 0,05%.
Ja, for det er ikke noe hvis det løper og går for å kjøpe Nell-aksjer, enda man vet jo ikke hva som har skjedd.
Nei, hvis man skulle kjøpt Nell-aksjer, når skulle man ha kjøpt de da, Trygve?
Nei,
hvis du ser det korte bildet.
Nei, jeg har vært negativ hele tiden, fordi at jeg mente at rekkevidden var kanskje god, men altså, kan du ikke ha hydrogenbil hvis det to tappestasjoner? Det har jeg sagt i programmet her 20 ganger, tror jeg, så det tror jeg ikke er noe etterpåklokskap. Og den ene stasjonen var da i Sandvika, den har gått i lufta. Og så var det en da på østkanten et eller annet sted, og så hvis ikke hvis de var stengt, så måtte du reise til Bergen eller sånt.
Men tyskere og småsparere laster jo opp i Nell som bare det kunne vi jo lese i Finansavisen i helgen.
Ja, men jeg kan ikke noe om tyske preferanser, men poenget er at Nell har vært omsatt masse. Det har vært liksom store aksjonærer solgte seg for to eller tre uker siden, de solgte aksjer for 900 millioner, og så var det store aksjonærer som kom inn, og så var det ut igjen, og det har vært stor omsetning hele tiden, så det noen som satser på hydrogentransport. Men det altså da slik at det full stopp i Toyota, det full stopp i Tyskland, hvis, full stopp i USA, det full stopp i Norge.
Hvis man hadde tro på aksjen, så var det sikkert ikke så dumt tidspunkt å kjøpe aksjer akkurat i åpningsminuttene på tirsdag. Etter at nyheten om at den lille eksplosjonen skjedde på mandag, så var vel ikke det noe sånn...
Nei.
Men man kunne kjøpt på fall. Ja.
Men det mange som satser på det og tror på det. Hydrogen, jeg skeptisk. Ikke på denne bomben eller at det eksploderer, men det ja, det for alle tidsperspektivet alt for langt.
Ja, ellers så har Arne Fredli sitt Hunter Group solgt skip for 850 millioner kroner.
Ja, det, altså han driver faktisk den store, store posisjonen han har i tank med nye skip. Den driver han nå lettere litt på, det synes jeg ganske spennende og interessant. Det kan også ha noe å gjøre med det som sier gulfen å gjøre. For hvis, og det har jeg skrevet litt om i morgen faktisk, altså hvis da Hormuzstredet blir stengt, som en liten sannsynlighet kanskje, så det jo da ikke behov for så mange tankskip. Da vil jo alle denne horden av tankskip som går ut og inn i gulfen, de kommer da ikke ut og inn, og så har man ikke noe å gjøre for dem.
Nå, aksjen stiger.
Hvis prisen går opp samtidig på olje, så det også lavere etterspørsel, det betyr at tankmarkedet kan bli ødelagt.
Ja, aksjen steg jo først nesten 5,8% i morgentimen, og nå den opp et nesten 4% av 3,8%.
Ja, jeg tror ikke han har tjent noe særlig på det.
Men man kunne jo tro at Borr Drilling skulle få seg et sånt lite oppsving i dag etter at man hørte at Tor Olav Trøim droppet Nord Shipping for å dra til Mexico og snakke med Pemex om å posisjonere seg for nye kontrakter, men det har han ikke lyktes i, altså.
Nei, men han flink, og han har sikkert gjort det riktige, og det var sikkert bedre å være i Mexico og snakke med oljeselskapet der, Pemex, enn å sitte på bar i Oslo, det jeg helt sikker på, det var en god, god men jeg liker det hjelper ikke
aksjen. Men Borr Drilling ned 3,2% og på all-time low-listen
Ja, den kjempesvak, og det fordi at det svakere i hele offshore-markedet, og det svakere i rig-markedet.
Men så det en aksje vi også må nevne, som dere sikkert snakket om en del på fredag. Norwegian fikk jo en opptur på fredag, steg nesten 8-9% etter at Bjørn Kjos signaliserte at han ville ha en mer tilbaketrukken rolle i selskapet.
Ja. Det var en litt urettferdig reaksjon, sannsynligvis, men han sa det. Han sa det at liksom han vurderte posisjonen sin og hva han skulle gjøre, bla bla bla, som toppsjefer av og til gjør. Og markedet hørte det, så sendte de aksjen kraftig opp, kraftig. Men i dag har aksjen ned igjen et par prosent, og den handles nå rundt 33 kroner, og det laveste har vært var da så vidt dippet den under 30 kroner, var den på 29 kroner, og den litt opp igjen, men det helt marginal ting, og det som egentlig negativt for Norwegian i dag, ikke det om Kjos sjef eller ikke, han sikkert veldig dyktig og veldig flink.
Men du tenker på 737-flyene?
Nei, jeg tenker ikke på det igjen, ja, det kan jeg godt tenke på.
Det, nå har jo Boeing-sjefen ute i dag og sa at de mest sannsynlig ikke kom til å være på... Tilbake.
Ja, de kommer ikke tilbake før til neste år kanskje, desember eller neste år. Det en alvorlig sak, og Norwegian har 18 fly, så det skader inntjening, det helt sikkert. Og det mange helt sikkert som ikke ønsker å reise med det flyet. Men nå står de på bakken, så man blir ikke liksom da utsatt på å reise med det flyet. 737 max, 8. Det ikke det. Men Lufthansa kom med en profit warning i helgen, hvor de sa det at det går riktig, riktig dårlig. Og i første kvartal i fjor hadde de tjent de penger, i første kvartal i år så tapte de 3 milliarder kroner eller sånt nå. Og de sa det skyldes marginer, kostbar nytt fuelen har økt i pris, og så videre og så videre. Og det var negativt for alle flyselskaper. De har sannsynligvis rammet kursen i dag, mer enn det at Kjos skulle være sjef eller ikke være sjef.
Ja, da har vi vel lært gjennom de aller viktigste
hovedtrekkene.
Vi etter vinner- og taplisten er vi tilbake med Bård Schumann i studio. Vi tar med oss oljeprisen en gang til, ned 0,71% akkurat nå til $61.60. Dagsomsetningen på Oslo Børs er 2 milliarder kroner. Fra børs til bolig, det er jo, henger jo kanskje også litt sammen, men velkommen til oss, Bård Schumann, boligekspert. Du har vært gjest hos oss en rekke ganger tidligere, men da i en annen rolle som administrerende direktør i Selvåg Bolig. Men nå skal vi snakke om bolig fra Bård Schumanns perspektiv, og forrige uke så spådde du en tosiffret boligprisoppgang, og da blir det baluba.
Da blir det alltid baluba, vet du. Ja, og så må vi jo lese litt, håper litt nøyere enn hva jeg sier også. Jeg sier at det tror jeg kommer til å skje i Oslo. Så tror jeg det blir veldig stor forskjell på det og Randsson til Oslo, hvor det regulert masse tomter. Jeg tror det blir forskjell i Bergen og Trondheim, kommer ikke det til å skje heller. Men Oslo er spesielt. I fjor ble det regulert i overkant av 800 boliger i Oslo. Det trengs 4-5 tusen i året. Hittil i år er vi på rundt 300 boliger.
Men hvorfor ble det bare, jeg har også lest de tallene, hvorfor ble det bare regulert 800 boliger? Liksom?
Det må du spørre byrådet om, for å si det sånn. Men jeg vet jo hvorfor, og det er jo fordi at det blir store diskusjoner.
Men var det bevisst, eller bare ble det sånn?
Nei, det ble sånn. Så kan du spørre om det bevist eller ikke. Utfordringen ligger jo at alle store planer stort sett blir utsatt I lang tid. Skøyen, for eksempel, som flere tusen boliger, som burde vært regulert for lenge siden, blitt utsatt igjen, ikke sant? Og når dette her skjer igjen og igjen, hvis, de fleste steder...
Hvis den der banken av boliger veldig stor, så mister man noe her, så tjener man noe der. Liksom, man skulle tro at det jevner seg ut, da, men nå var det reelt... klart fall I reguleringsantallet.
Ekstremt. Og så kan du si det sånn at I forhold til, hvis du ser på den tomtebanken som finnes I denne byen her nå, så det etter at du tar bort tomter som ikke kan bygges ut før om en 10-15 år, studentboliger og kommunale boliger og så videre, så ender det opp med 10-11 tusen boliger som faktisk kan bygges ut. Det høres greit ut, selv om det trengs en 3-5 tusen boliger I året.
3-5 I året I Oslo.
Ja. Og så kan du si det sånn. Utfordringen da igjen at mange av de 10-11 tusen boligene, de konsentrert på noen få steder. Bjørvika, der igjen rundt 2000 boliger du kan bygge ut I Bjørvika. Alle vet at du kan kanskje bygge 250 boliger I år I Bjørvika.
Ikke for 2000?
Ja, ikke sant? Og det betyr jo, altså sånn fungerer jo markedet. Og det betyr I utgangspunktet at når du I løpet av neste år og inn I 2021, så kommer du til å få, gitt at etterspørsel holder seg fornuftig da, så får du et rykk I boligprisen I Oslo, det jeg ganske sikker på.
Men du har sagt jo da den store vinneren I det politiske bildet I Norge for tiden, Trygve Slagsvold Vedum, min navnbror, han sa at det skal ikke bygges mer boliger I Oslo, for det bidrar til sentraliseringen av styggdommen.
Ja, det jo fantastisk at du har lyst til å prøve å stoppe en av megatrendene I verden, nemlig urbaniseringen.
Så. Ja, så han skulle stoppe NRK, altså det som boligplass da. Mm. Han skulle stoppe da Ulvålplanen om boliger også, begge deler. Mm. Tror du det påvirker markedet når han sier det? Eller?
Det påvirker ikke markedet der og da, men det vil påvirke fremtiden, for det klart at fristiller du ikke sentrale tomter I Oslo som ikke skal brukes til hold på å si noe fornuftig, så vil jo det være med på å dra prisen.
For de to prosjektene, så vidt jeg har sett det, så I hvert fall vi har skrevet I Finansavisen, så utgjør de omtrent 5-6 tusen
ja, nye sånn,
boliger.
Tipper jeg.
De to. Ja, ja. Hvis man tar bort de da, hvis altså Trygve Slagsvold Vedum ble statsminister, en ny regjering.
Ja, han får heldigvis ikke han stoppet det da, men det klart at han kan jo
han kan stoppe,
stoppe
det.
Ja, han kan jo stoppe og si at NRK får ikke lov å flytte fra Marienlyst.
For eksempel. Ja, og en ny sosialminister, en ny helseminister kan jo si det at at det blir bare sykehuspulver, så det blir ikke noe tomtebank der. Det blir
nei, da må du bygge om. Altså, på penger da jo det man ønsker. Skal ikke vi ha en sykehusdebatt, men utgangspunktet jo at man ønsker å modernisere sykehusene ja, her I byen. Ja, ja. Og det
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vanskelig å, altså vi har vel alle sammen vært og besøkt sykehuset på Ullevål, og det ikke akkurat moderne.
Nei, men det fantastisk tomt da.
Fantastisk kunne, tomt.
Jeg mener, jeg kunne bygge sykehus der også bedre enn der borte
på
Gaustad.
Ja. Ja, på Gaustad. Ja, men hvor en bitte liten tomt da, hvor man bygger høyden for å få plass til. Altså. Men det en annen debatt.
Det en annen debatt.
Men han sier I hvert fall at man ikke skal bygge flere boliger på de kjempetomtene, fordi det sentralisering og styggedom, sier han, ikke sant?
Men vi må huske på en ting til, og det at det ikke de tomtene der som kommer til å dra boligbygging I Oslo. Det utgangspunktet Groruddalen og videre oppover. For det der du får...
Hva synes du om Smestad der rett rundt hjørnet her?
Ja.
Der mister jo boligeiere
søvnen. Alt skal bygges jo.
Altså, for å si det sånn, du har ikke noe kjempebehov for å bygge ut Smestad. Det ikke der du trenger. Det vi egentlig snakker om å bygge ut områder som det industri og logistikk I dag. Det jo det vi utgangspunktet.
Men her det planlagt å rive masse hus
rundt. Ja, hvorfor mister boligeiere søvnen? Og de sier at de føler seg... Altså, de livredde for at de skal våkne opp med et sånt brev om at kommunen skal overta boligen deres.
Jo, men det kommer jo aldri til å skje. For utgangspunktet jo at det her markedet som styrer. Hvis de som bor der ikke ønsker å selge til en utbygger, ja vel, da blir det ikke solgt da. Men så vet vi alle sammen at hvis boligen din kanskje har vært 10-12 millioner kroner som vanlig bolig, så får du tilbud om å selge den for 40, så fristes jo ganske mange av det.
Kanskje for 12 også.
Ja, ikke sant? Jo, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det er jo det som er utgangspunktet. Og så skjønner jeg det også at det er vanskelig, eller det er kanskje ikke nødvendigvis at man skal bygge ut alle de villaområdene som vi har I Oslo, men det ikke det som behovet, eller det jo ikke det jeg ute etter. Mitt poeng bare at man må klare å få opp regleringstakt I Oslo, og sørge for at det nok regulerte tomter, for at man skal kunne holde prisen på et fornuftig nivå.
Men I år så regner jo de fleste med, I hvert fall megler og andre, og de jeg også snakker med, de sier jo da at prisveksten I Oslo, da, holder oss I Oslo, kanskje vil bli en 2-3% I år, for det en rimelig balanse mellom tilbud og spørsmål. Og markedet litt avslappet, og det en prisvekst som alle kan leve med selvfølgelig. Ja. Men så det du sier da, at nå vi jo I 2019, så sier du at I 2020 og 2021, så kan det bli den store overraskelsen, negativ overraskelsen, og da...
I neste år så faller ferdigstillelsen av nye boliger I Oslo med 25-30%, og faller antageligvis enda mer I 2021. Og det betyr jo da at det kommer færre boliger på markedet.
Det da Selvåg og Veidekke og de sånne store operatører
ferdigbygget ut.
Som er ferdig utbygget, de får ikke bygget nok.
Nei, og så kan du si det sånn at hvis man ikke får opp reguleringstakten I en fart, så kommer det heller ikke nye prosjekter ut på markedet for å ta unna det. Og så vet vi alle sammen at resten av året I år kan vi bare glemme når det gjelder nye reguleringer I Oslo, fordi at det blir svært få det halvåret det valg, så blir det ikke regulert noen tomter, for det ingen politiske partier som ønsker å legge seg I kamp med byens innbyggere akkurat der og da.
Det et godt poeng selvfølgelig, så det blir enda mindre regulering enn det man kunne forvente eller håpe på da.
Jeg tror det.
I antall år I år.
Jeg tror det, gitt at du ikke får noen av de store som kommer igjennom, men det sannsynligheten for det nok veldig lite.
Men må man vente helt til 2021 før man liksom merker det rykk I prisen, eller?
Nei, jeg tror at du kan se det allerede neste år, men spesielt inni 2021, tror jeg.
Men hvis du ser på boligprisene, vi fikk jo boligpristallene for mai bare for noen uker siden, og da, som Trygve var inne på, Osloprisene ligger jo da 2,1% høyere enn for 12 måneder siden, mens Sarpsborg og Fredrikstad har jo den høyeste 12-månedersveksten med nesten 5%, og det jo ikke akkurat randsonen I Oslo, men det jo omkringliggende områder. Det noen grunn til at vi ser veldig høy prisstigning I disse områdene?
Ja, du kan si det sånn, prisene har legget der I forhold til Oslo, ikke sant? Det jo først nå de kommer, og de kommer nå fordi at folk ser at det mulig å bo der og pendle til Oslo. Det en av grunnene. Og så har du en annen ting, at byggekostnadene har blitt dyrere I de byene også på samme måte som Oslo, så på en måte nyboligmarkedet har dratt opp prisnivået. Jeg ble jo egentlig overrasket av hvor sterkt boligprisen fortsatt å være I mai I Oslo, gitt det tilbudet du hadde. For med det så stort tilbud som du hadde, så burde du egentlig kanskje hatt en litt liten nedgang.
Det var vel bare opp 0,1% sesongkorrigert eller noe sånt, men fortsatt en økning.
Fortsatt er det en økning. Så jeg tror ikke, det ikke akkurat nå vi kommer til å se denne løftet her. Det når det varelagret som vi ser nå tømmer seg ut, og det ikke kommer så mye mer enn nytt på markedet da.
Men nå vi I juni, så I juli og august. Skal prisene ned da?
Jeg tror ikke de skal veldig mye ned, men de kommer til å være ganske flate. Om det går, kan det gå litt ned også. Og så jeg litt sånn, jeg ikke så veldig interessert I om prisene går opp eller ned en måned. Jeg liker å se på, for det så mange tilfeldigheter.
Ja.
Ikke sant?
Jo, men vi vet jo hvert år så stiger prisene på begynnelsen av året, og så synker de når de kommer til samme vei.
Ja, og så kommer du nå, ikke sant, med rentemøte, hvor Norges Bank garantert kommer til
onsdag.
Ja, onsdag, ikke sant? Det øker renten. Tidlig på 2000-tallet, hver gang vi hadde renteøkning da, så stoppet boligmarkedet. I 4 uker. Det gjorde jo ikke det nå når det økte sist. Jeg tror kanskje folk har tatt innover seg disse renteøkningene som kommer, eller har kommet nå.
Men det som litt spennende, du nevnte jo dette med at alle vil bo I byen, eller vil man ikke bo I byen? Altså, vi har jo en del artigheter der ute, holdt jeg på å si bompengepolitikk, som folk setter kaffen I halsen av, og det dyrt å ta kollektivtransporten. Hva liksom avgjørende for hvor man bosetter seg nå?
Det utgangspunktet nok ikke om det bompenger eller om det kollektiv. Altså, kollektiv veldig, veldig viktigere, men prisen ikke der nødvendig slaget står. Men jeg tror folk mye mer opptatt av at de skal bo I forhold til den livsstilen de ønsker å ha. Da. Ikke sant? Og det betyr at noen ønsker å flytte ut av byen til et rekkehus eller en leilighet litt utenfor å få noe større. Men veldig mange ønsker å flytte inn til Oslo. Og så blir det litt sånn høna I lege, ikke sant, hva kom først? Altså, var det boligene, eller var det innbyggerne? En ny tilflytting til Oslo, da. Og det kan jo være det at hvis tilbudet blir såpass svekt I Oslo som jeg tror fremover, så kan det bety også at flere flytter ut til randsonen.
Skal alle sammen til Gjestheim og Lillestrøm, da?
Jeg tror kanskje ikke det helt riktig, men det nok det. Mange flytter nok dit, men prisforskjellen, vet du, mellom for eksempel Lørenskog og Oslo jo for liten. Når du selger toroms på Lørenskog til 70-75.000 kroner, og du selger her i Oslo til 85-90.000 kroner, så
per kvadratmeter, bare sånn at noen tror man kan få gjøre boligkupp der ute.
Så mitt poeng da prisforskjellen for liten.
Ja, men hvis Trygve da ville bosette seg på Lillestrøm eller Jessheim, da får han bolig, for der bygges det over ende nesten.
Ja, og hvis du ser på Skedsmo kommune, også Lillestrøm, da, så har de regulert de siste årene 3000 boliger, behovet er rundt 400 boliger i året, og de har 5000 til under regulering. Sånn at det ikke noe problem. Ski kommune, akkurat det samme. De områdene tror jeg ikke du får den veksten i. Så der utgangspunktet er jo Oslo vi snakker om, og Asker og Bærum.
Det bygges nesten for mye der da.
Akkurat i dag, så hvis du ser på statistikken, så gjør det. Eller vi er i balanse.
Vi er i balanse, ja.
Men altså, vi har jo hørt deg si når du var i Selvåg og andre boligbyggere si at de setter jo ikke ned prisene for det om det blir boligtilbud. Så nei, hva betyr det at vi da...
Nei, men det betyr jo bare at prisene i de områdene ikke kommer til å stige like mye som i Oslo. Og det er klart at alle boligbyggerne bruker jo markedet. I 2016 så økte vi altså sammen prisene våre noe vanvittig, ikke sant? Etter markedet.
Så det var da markedet steg med 23%?
Ja. Og da økte vi jo prisene faktisk på ny bolig.
Du var sjef i selve bolig i lang periode, hadde stort system, det var det noen gang du satt ned prisen for å få solgt noen leiligheter i en blokk eller to?
Ja, det var det. Ja. Men aldri over hele linja.
Det er ikke helt Stalin, altså.
Nei, men ikke over hele linja, og gjerne at du sitter igjen med 5 leiligheter i et prosjekt på slutten, som du ikke har fått solgt.
Så bor du ned i pris med 10-20 000 for å bli kvitt det. Du gjorde det, altså.
Ja.
Men liksom ikke for å slippe dette med bompenger og kollektiv helt da. Altså det er jo åpenbart veldig stort engasjement rundt bompengepolitikken. Og vi vet jo også at kollektivtilbudet til tross for at man, altså hvis man skal sperre eller stenge hele Oslo for trafikk, så må man i hvert fall sørge for at buss og trikk og T-bane går hele tiden.
Ja, og det ser vi jo. For 10 år siden så var ikke folk så veldig opptatt av hvor nærmeste T-banestasjonen eller hvor bussen gikk fra. Nå er det første folk ser på når de skal kjøpe nye boligprosjekter. Hvordan er det jeg kommer rundt uten å bruke bil? Så det er jo superviktig, og derfor så har jo Selvåg, som jeg kom fra, investert også stort sett i tomter nært kollektivknutepunkter. Helt naturlig. Når det gjelder bompenger, så tror jeg den debatten, og jeg forstår debatten, men jeg tror kanskje den blir noe mer opphetet sånn, av prinsipielle årsaker enn akkurat boligprisen. Altså.
Men man kan jo på en måte forstå at de som kjører på veier er veldig interessert i å betale bompenger så lenge det går til å utbedre veinettet, som på langt nær ikke er så godt som man skulle ønske seg.
Som de visste, jeg er helt enig.
Men i Oslo, når man liksom, det går til å lage sykkelvei i Gyllenløvsgate, da skaper det oppstand.
Ja, og det... Du kan jo,
du har en rødgrønn regjering i Oslo, ikke sant? Det er et byråd som er rødgrønt. Det er valget om, det er ikke mange, 3 måneder til.
Ja, 3 måneder.
Men de får vel ikke stoppet?
Min siste er, altså det der med sentrum og butikker og handling og bil og sånn, er kompliserte greier. Mm. Jeg mener at jeg går for langt, men i dag var jeg i Tordenskjøsgatet, skulle levere noen greier og se på noen greier. Og det er tatt bort all parkering i Tordenskjøsgatet, de støker ned ved Rådhuset der. Mm. Og hva sto i steden i veien som skulle være så flott? Noen tullete krakker og bord med noe sånt der, det skulle være uteservering og sånn. Så de som har restauranter i byggen der, de får sannsynligvis gratis gategrønn, er det A og sted, for da å selge noen kaffekopper, eller de skal se liksom sånn, litt sånn torvaktig ut. Det ser helt teit ut, spør du meg, altså.
Og det er klart at ja, jeg hører at statistikken viser at handelen ikke har gått ned i sentrum.
Ja, det har det gjort.
Det har det gjort, og det kommer statistikken fremover til å vise. Ja. Det er litt sånn tilfelligheter. Jeg har kontor rett bak rådhuset, og stort sett brøyter meg gjennom turister når jeg går inn og ut av kontoret. Og det er bra, men det er klart at det å parkere i sentrum nå er helt umulig.
Men det er jo ikke vanskelig å komme.
Hvis du har bak ved rådhuset, er ganske morsomt, for der er jo tatt bort alt i alle retninger.
Alt er borte.
Ja. Jeg kjørte rundt og rundt og rundt, det kommer ingen steder.
Men du skal ikke kjøre bil til rådhuset, du skal ta T-banen eller trikk eller buss.
Det nærmeste parkeringshuset som var fra Tordenskjøsgatet bak Rådhuset, og aksen mellom Stortinget og Rådhuset, det er da borti konserthuset, borti der. Da. Og det er ikke alltid du kan bære det, du skal ha med deg en ny komfyr eller en ny vaskemaskin, du kan ikke bære det rundt i halvdelen.
Eller dyre malerier, kanskje? Avhengig av hva man har under armen.
Ja.
Men hvordan tror du år i år ender da? Vi er jo godt inn i 2019, og folk spår jo, vi har snakket om 3%, Oslo, hva blir annerledesområdene i år?
Jeg tror ikke det blir så veldig stor, noe særlig mer prisvekst i år i Oslo. Jeg tror det kommer prisvekst over sommeren, men ikke noe sånn kjempemessig. Jeg tror vi skal gjennom og godt ut gjennom vinteren før vi kommer til å se at lagret begynner å bli så lite. Og gitt at etterspørselen er der fremdeles, ikke sant? Og da er det jo et par ting som er en utfordring. Og det ene er jo rentenivået. Altså får vi en, som jeg mener, alt for høy rente i forhold til andre land. Så kan det virke inn på etterspørselssiden, selvsagt. Og så det spørsmål om du får ytterligere innstramming på, for eksempel på boliglånsforskriften, så skal det bli enda tøffere å låne penger.
Men tror du kanskje at FRP vil vel at folk skal kjøpe sin egen bolig og, ja, og de sitter i regjering, og kan man få at de løsner opp på den? Fordi at de nå ser at nå ikke markedet like overoppetet.
Nei, vi kan jo håpe det, men så har du klart at nå får du gjeldsregistret som fra første i syvende. Det jo en liten utfordring. Altså, det ikke alle som fått med seg det at all reservekredit du har på et kreditkort skal regnes med som gjeld. Og så har du 100.000 i kredit på noe i banken, så skal det regnes som gjeld.
Så jeg plutselig får 100.000 i gjeld?
Ja, så du må bare
dumme det. Men det mange yngre, ikke sant, som har tatt imot, kanskje har tatt imot en 4-5 forskjellige kreditkort.
Ja, ja.
Si at de har et 200-300.000 kroner da.
Tilgjengelig.
Som de ikke har brukt. Så skal det regnes
det
som gjeld.
Det var morsom opplysning, herregud. Mm.
Og det blir interessant, og det, apropos det med hva skjer da, jeg tror jo at forbruksbankene kommer til å oppleve at folk kommer til å returnere kortene sine etter hvert.
Ja, det blir vanskelig, det jeg helt sikker på.
Det kan ikke det. Og jeg tror dette her jo et pluss for bankene da er lettere å få tilbake kundene på kreditkortsiden hos seg, tror jeg da.
Men du, noe helt annet ting som går mot slutten her, men altså, jeg er ikke sikker om jeg forstod det helt, men altså, du kommer fra selvvågssystemet. Og for en del år siden så da hadde selvvågssystemet masse leieboliger, blant annet på Majorstad, hadde jo hele greia på siden av Colosseum. Tusenvis av boliger, eller hundrevis, eller hva det måtte være der. Og nå fikk jeg inntrykk at nå skulle selvvåg forandre policyen, skulle liksom da gå tilbake til leiemarkedet igjen.
Ja, de skal bygge opp en utleieportefølje.
De bar inne, gikk ut av det, ja. Og nå skal de inn igjen.
Ja.
Hvorfor det liksom?
Nei, så utgangspunktet så er det fordi at det er en veldig langsiktig portefølje som de bygger opp blant annet med husbankfinansiering og en del utleie til kommunene. Så jeg tror det er en veldig lang, en litt annen satsing enn de hadde for noen år siden. Da.
Okay. Men nå, da,
kanskje det god butikk?
Ja, nå kommer det ikke over
ja, men det er ikke så stor løpende avkastning da.
Nei, det ikke. Det er asset play, rett og slett. Ja. Og du må ha tro på hvordan boligprisen ser ut om en 20 år.
Så var det da galt å gå ut for 10 år siden, eller jeg husker ikke når det var?
Nei, det var nok nødvendig å gå ut for 10 år siden, for ja. Du kan si det sånn, den årlige avkastningen på det var jo rundt 2%.
Ja, nettopp, ja.
Så det var dårlig, og så trengte man jo på det tidspunktet penger til og andre engasjementer.
Men Bård, bare helt til slutt, du har jo vært hos oss mange ganger i lyset med en annen rolle. Nå har du hatt et år hvor du har kunnet investere egne penger, sikkert holde foredrag, være rundt og mene ting om bolig. Har du lagt deg noen planer om hvor Bård Schumann skal være det neste året? Eller?
Ja, det begynner å forme seg, og så får vi se hvordan...
Han har sikkert en jobb da, vet du.
Etter sommerferien så kommer det.
Jeg antar jo at han har et kontor ved rådhuset, så han har en jobb.
Nei, kontoret har jeg hatt hele tiden.
Egen av medier blir ikke så lett å lure, vet du, så han har sikkert en jobb. Og så har du jo da, sitt jeg så på det, så hadde jo du aksjer i selve boligen for 23 millioner.
Mm.
Og det har du jo fortsatt?
Ja.
Men det, vil ikke, det er vel ikke en sånn trading-portefølje, det er vel bare for den gamle arbeidet?
Nei, det er en avtale jeg har. Mm.
Ja.
Så den skal jeg sitte på litt til.
Ja.
Det er god aksje, det er godt selskap. Så det.
Tusen takk for at du kunne komme til oss i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om angrepene på tankskipene i den persiske gulf og Oman-bukten, at Alfred Berg-forvalter Christian Tunnel anbefaler kjøp av Ericsson, Valmet og Fjordkraft, og at nok en gang strammer det seg til i markedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen, og igjen kan ratene passere en 500 000 kroner dagen. Vi minner om at du også kan høre vår podd. Hegnar-podden finner du på www.hegnar.no/hegnar-podden eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss sjeføkonom Kari Due Andresen i studio. Følg med oss igjen da.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.